Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 20 mars. Zonja e parë amerikane, Michelle Obama, ndodhet në Tokyo për të nxitur një nismë për arsimimin e 62 milion vajzave në vendet në zhvillim. Japonia ofron arsimim të barabartë për vajzat, por siç na njofton korrespondenti i zërit të Amerikës, Brian Patton, ky vend ka vlerësimin më të dobët në botë për hendekun gjinor kur flitet për punësimin e femrave pas mbarimit të shkollës.
Në Tokyo, zonja Obama shpalosi nismën, lërin i vajzat të mësojnë, ndërsa u takua me zonjën e parë japoneze Akia Abe.
But I know that for every girl like me,
e di që ka shumë vajza dhe gra në mbar botën që janë po aq të mençura, aq të zonja dhe po aq të etura për të ecur përpara, por ato nuk kanë shansin për të vajtur në shkollë. Zonja Obama tha se fakti që 62 milion vajza nuk janë në gjendje të shkojnë në shkollë është shumë bie thellë e potencialit njerëzor. Ajo theksoi se Japonia po ofron 340 milion dollar për të financuar programe për forcimin dhe edukimin e grave dhe vajzave. Organizata vullnetarët japonez për bashkëpunimin botror do të bashkëpunoj me Korpusin e Paqes për të përqëndruar tek arsimimi i vajzave. Naomi Koshi, kryetare e bashkisë së qytetit Otsu, përshëndeti zonjën Obama dhe zonjën Abe për drejtimin e përpjekjes, por thotë se ajo do të dëshironte që Japonia të trajtonte endekun e vet gjinor.
So, I think Mr. Obama is focusing on girls' education.
Mendoj se zonja Obama po fokusohet tek arsimimi i vajzave kryesisht tek vendet në zhvillim, ndaj është problem më serioz. Por në Japoni ende kemi probleme, mandje edhe vajzat me arsim të lartë nuk mund të vazhdojnë të punojnë. Sipas raportit për endekun gjinor global nga Forumi Botror Ekonomik, që vlerëson vendet në bazë të kritereve ekonomike, politike, arsimore dhe shëndetësore, Japonia renditet e 105-ta në listën e 136 vendeve gjatë vitit 2013. Ndërsa nuk ka virtualisht ndek gjinor në regjistrimin shkollor, gratë në Japoni përballen me pengesa të shumta institucionale dhe kulturore në vendet e punës. Në Japoni rritja e fëmijëve ende konsiderohet si përgjegjësi e grave, për shkak të mungesave të theksuara për të gjetur çerdhe dhe kopshte të përballueshme, rreth 60% e grave japoneze që kanë fëmijë heqin dorë nga puna për të kujdesur për ta. Profesorja për ekonomin, Machiko Osawa, me Institutin Kërkimor për Gratë dhe Karrierën në Universitetin Femëror të Japonisë, thotë se kjo pritshmëri çon në diskriminim brenda botës së korporatave.
So once you are hired after you graduate from school,
kur punësohesh pas mbarimit të shkollës, kompanitë shpenzojnë shumë para për trajnimin e punonjësve, por gratë lën punën pas shtatzanisë apo martesës, ndaj kompanitë nuk duan të rrezikojnë. Kryetarja e bashkisë Koshi thotë se për të konkuruar në këtë kulturë të dominuar nga burrat, asaj u desh të bënte një zgjedhje.
I don't get married, I don't have child, so
nuk martohem dhe nuk bëj fëmijë që të punoj si një burr, por nuk mendoj se kjo është gjë e mirë pasi gratë japoneze nuk janë kështu. Ne na duhet të zgjedhim mes punës dhe fëmijëve. Shumë gra si kryebashkiakja Koshi kanë shtyrë ose kanë vendosur të mos kenë fëmijë duke çuar në rënjen e numrit të lindjeve në Japoni. Ndërkohë Japonia ka proporcionet më të larta në botë të popullsisë së moshës së tretë. Tkurja e numrit të punonjësve të rinj kontribuon tek ekonomia në stagnacion e këtij vendi. Endeku gjinor i grave japoneze në tregun e punës po ashtu ka çuar në rritjen e përqindjes së varfërisë për fëmijët e nënave pa bashkëshort. Ajo çfarë nevojitet, thonë mbështetësit e kauzës së grave, janë financimet qeveritare për kopshtet dhe çerdhet përballueshme, forcimi dhe zbatimi i ligjit për barazin gjinore dhe ndryshimi i kulturës së këtij vendi, kur burrat të luajnë një rol më të përgjegjshëm për rritjen e fëmijëve. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka premtuar për shtimin e ndjeshëm të pjesëmarrjes së grave në punë dhe përmirësimin e pagave për gratë që mesatarisht paguhen 30% më pak se burrat. Por profesorja Osawa është skeptike që zoti Abe do të zbatojë angazhimet financiare dhe ligjore për zotimin që ka marrë.
I'm watching him carefully.
Po e shohim nga afër nëse është një premtim bosh ose nëse do të bëjë diçka. Deri tani nuk ka bërë asgjë në terma reale. Ndërsa zonja Osava pajtohet se mungesa e qasjes në arsim për vajzat në botën e zhvillim është humbje e thellë e potencialit njerëzor, një gjë e tillë është edhe ndeku gjinor në tregun e punës në Japoni.
Mosbesimi i thellë ndërmjet perëndimit dhe Rusisë në lidhje me veprimet agresive të Moskës në Ukrainë po vën në rrezik sigurinë globale, thon zyrtarët e lartë qeveritar, dhe ekzistojnë shenja të pakta progresi drejt dhënies fund të konfliktit apo rindërtimit të marrëdhënies së përkeqësuar.
Rusia po rrit stërvitjet ushtarake, ndërkohë që NATO po tregon Moskujt në detin e zi. Në Ukrajinë lindore, shkatërimi i lënë pas prej luftimeve ndërmjet trupave qeveritare dhe rebelve pro-rus ndodhet kudo. Një marrëveshje armpushimi arritur në muajin shkurt në Minsk ka pak efekt, ndërkohë që përplasjet vazhdojnë. Pakti është shumë i brisht, njerëzit nuk kanë besim. Ajo që po ndodh në Ukrajinë po ndikon të ardhmen e marrëdhënieve ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Në një forum në Washington në lidhje me rolin e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, OSBE, Celeste Wallander e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s e akuzoi Rusinë se po vazhdon të armatos dhe mbështesë separatistët në Ukrainë, duke shkatruar kështu besimin e partnerëve për çështje kyçe të sigurisë globale. Kemi shumë çështje për të cilat duam të bashkëpunojmë me Rusinë, si Irani, Siria dhe mos përhapja armëve. Këto janë çështje të rëndësishme, por na duhet një partner të cilit i besojmë. Ambasadori i Ukrainës në Shtetet e Bashkuara, Oleksandr Mocyk, ul gjatë takimit në krah të homologut të tij rus, Sergei Kislyak. Por dasit dhe mosbesimi i thellë ishin të dukshëm.
This war must be stopped now.
Kjo luftë duhet ndaluar tani, në mënyrë që të mos ketë efekt në Moldavi dhe Gjeorgji, dhe që të mos përhapet në Baltik dhe në vendet të tjera të cilat nuk janë të sigurta nga agresioni.
The kind of arguments we hear about Russia creating a threat to Baltics.
Argumentat se Rusia po krijon një kërcënim për shtetet baltike, siç u shpreh Oleksandr, janë të pabazuara, janë imagjinat. Por sidoqoftë, NATO vendosi të rigjallërojë prezencën e saj në kufijtë tanë. Të gjitha palët bën thirrje që monitoruesve të OSBE-s të ofrohet qasje e plotë në zonat e konfliktit, për të siguruar se po respektohen marrëveshjet e Minskut. Por Ukraina dhe Perëndimi thonë se Rusia po i bllokon, diçka që Moska e mohon. Gjermania, e cila do të ketë kryesinë e OSBE-s vitin tjetër, thot se kriza në Ukrainë kërcënon sigurinë transatlantike dhe sfidon vetë organizatën.
Quite clearly the question of European security and how to get back.
Është e qartë se çështja e sigurisë evropiane dhe se si të rikthehemi ndërtimit të besimit do të jenë në krye të agjendës. Sigurisht ajo çka ndodhi në Ukrainë ka vënë në dyshim thelbin e ekzistencës së OSBE-s, që është për bashkëpunimin dhe ndërtimin e besimit. Për SBA-n, çështja mbetet se nëse mund të zihet besë Rusisë se do të respektojë marrëveshjet.
Will the order that was created and has made Europe so prosperous?
A do të kërcënohet rendi evropian që e ka bërë kontinentin kaq të begat dhe të sigurt nga veprimet e një vendi tepër të fuqishëm që duhet të ishte pjesë e zgjidhjes dhe jo e problemit? Kjo pyetje ngrihet ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin organizoi një demonstratë masive për të festuar përvjetorin e aneksimit të Krimes nga Rusia. Pas fitores në zgjedhjet e Izraelit, të partisë Likud të kryeministrit Benjamin Netanyahu është hapur debati se si do të ndikojë kjo fitore në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Dallimet në çështje të rëndësishme përfshirë negociatat bërthamore me Iranin dhe bllokimi i bisedimeve të paqes me palestinezët kanë çuar në rritjen e tensioneve mes dy qeverive, siç njofton korrespondentja e Zërit të Amerikës pranë Departamentit të Shtetit, Pam Dawkins. Analistët kanë pikpamje të ndryshme nëse zgjedhjet do të sjellin ndonjë ndryshim.
Ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu feston fitoren e zgjedhjeve, shtrohen pyetje se si fitoria do të ndikojë në marrëdhëniet Amerik-Izrael. Ka patur tensione në rritje mes të dy vendeve lidhur me procesin e bllokuar të paqes në Rindin e Mesme. Fjalimi I fundit pasionant I zotit Netanyahu në Kongresin Amerikan kundër marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe komentet e tij të kësaj jave se nuk do të ketë një shtet palestinez sa kohë ai është në pushtet, I kanë acaruar më tej marrëdhëniet.
Ani khoshev se kol mi sholekh lakim ayom medina falastinit.
Mendoj se kushdo që mundohet të themelojë një shtet palestinez apo tenton të rrihet nga territori thjesht po I jep territor terroristëve radikal islamik të sulmojnë Izraelin. Nëse zgjidhen e kryeministër nuk do të ketë shtet palestinez?
Jerusalem dhe Bida dhe Shimon I të khadesh.
Pikërisht. Ndërsa zhvilloheshin votime, Departamenti I shtetit mbajti një pozicion neutral duke thënë se Washington I pret të vazhdoj të punoj me Izraelin pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve. We look forward to working with Ne presim të punojmë me qeverinë e ardhshme izraelite për fshim marrëveshjen për paqe dhe siguri në lindjen e mesme. Por edhe nëse votimi do të rezultonte në një udhëheqje tjetër izraelite, ai mund të mos ndikonte në klimën e përgjithshme të marrëdhënieve amerikano-izraelite, thot analisti Emmanuel Otelengi.
Large part of the existing tensions
Një pjesë e madhe e tensioneve mes Washingtonit dhe Jeruzalemit kanë në bazë mos marrëveshje të thella politike, siç është çështja e Iranit, ajo e palestinezëve, Siria apo probleme të tjera rajonale. Këto dallime do të mbesin.
Whether it's Syria or the broader regional questions, those differences will remain.
Marrëdhëniet personale të zotit Netanyahu dhe stili I tij mund vazhdojnë të jenë problematike për Washingtonin, thot analisti Neri Zilber.
Netanyahu, you see this whether it's with President Obama,
Netanyahu si të shihet në rastin e presidentit Obama apo të presidentit palestinez Abbas, nuk krijon mirë marrëdhënie të ngushta dhe profesionale që janë të nevojshme për të fituar besim.
Oftentimes needed to develop trust.
Megjithë dallimet ai pret vazhdimin e trysnisë amerikane për përparësitë e saj në Izrael.
You can expect a increase
Mund të presim një vazhdim të trysnisë të kësaj administrate për çështjen e procesit të paqes me palestinezët. Me fjalë të tjera, veçanërisht me deklaratat e fundit të zotit Netanyahu, Shtetet e Bashkuara pritet të këmbgulin në idenë e tyre për sa I përket marrëveshjes për statusin përfundimtar, edhe nëse kjo nuk do t'i pëlqejë Netanyahu dhe qeverisë së tij. Zoti Netanyahu thotë se ka në plan të formojë një qeveri koalicioni gjatë 2 apo 3 javëve të ardhshme, që do t'i japë atij një mandat të katërt si kryeministër.
VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës. Linjët e kurudhore në Shqipëri prej më shumë se 20 vitesh kanë humbur standardet e tyre të sigurisë. Kjo edhe për shkak të ndërprerjeve të shumta dhe të jashtëligjshme të bëra nga banorët e zonave për nga përshkohen këto linja. Këti fenomeni nuk I ka shpëtuar as linja e vetme hekurudhore ndërkombëtare e vendit, ajo që lidh Shkodrën me Podgoricën, si dhe vetë stacioni hekurudhor ndërkombëtar I Bajzës. Korespondenti Pllum Sulo njofton.
Një urdhër I drejtorisë përgjithshme të hekurudhave të Shqipërisë, drejtuar stacionit hekurudhor ndërkombëtar të Bajzës në Malcito Malle, ka rishfaqur shqetësimi rreth gjendjes së krijuar prej shumë vitesh në linjat hekurudhore të vendit, ku thuajse mungojnë krejtësisht kushtet e sigurisë për shkak të ndërprerjeve të paligjshme në të gjithë segmentet hekurudhore. Vetëm në segmentin hekurudhor Shkodër-Bajzë numërohen disa 10 ndërprerje të jashtëligjshme të krijuara nga banorët e zonës, si rrugë kalimi jo vetëm për këmbësorët dhe baktit, por edhe për mjetet e tyre transportit, gjë që në disa raste është bërë edhe shkak për aksidente. Në një takim të zhvilluar në stacionin hekurudhor ndërkombëtar të Bajzës, drejtori I njësisë së mallrave për zonën veriore, Lulzim Cara, tha se ndërprerjet e paligjshme edhe brenda territorit të këtij stacioni kanë krijuar vështirësi dhe pasigurinë në punën e përditshme të stacionit të Bajzës.
Kena misrin që na vjen nga Serbia. Misri shkarkohet gjithë ditën, duhet me nejt me rujt baktit, se normalisht se ku hedhet misër baktit shkojnë. Ne nam shefet keqbërësi, kush e prishi, nasidhen probleme, ashtu që ne smëntrim me rujt njërzit, se kush kaloj, e si kaloj, e te kaloj. Tu problemi është me bo zgjidhje, që ajo rrugë që të caktohet, do t'jen për ata persona, së është problemi që kontaktojmë na e tash po vjen X-i me bakti dhe letë kalojnë, I tash po vjen tjetëri se nuk është ajo zgjidhje. Zgjidhja është me marrëvesh me drejtorinë e përgjithshme, me pamundësinë se si ku mund t'i krejohet një aneks për me kalu me bakti,
ndërsa prefektja Malcisë Malle Taze Loja kërkoi nga përfaqësuesit e komunës së Kastratit, si dhe administrata e stacionit e kurullor të Bajzës që të zbatohet ligji dhe urdhri i drejtorisë e kurullave për ndërprerjen e kalimeve të paligjshme nëpërmjet territorit të stacionit e kurullor ndërkombëtar të Bajzës.
Ka vite që shfrytëzojnë stacionin e trenit për rrugë për me kalu tek tokat që janë nën stacion. Me bagti edhe me problemet që kanë mbujësi. Nuk mund tjetë ma stacioni i Bajzës për rrugë për banorët e fshatit që kanë këte problem.
Linja e kurullore Shkodër Bajzë Hanihotit është vetë një linjë ndërkombëtare e Shqipërisë. Kjo linjë e kurullore lidh Bajzën me Podgoricën, duke realizuar edhe transportin e kurullor të mallrave jo vetëm mes dy vendeve fqinj, por edhe vendeve të tjera të Europës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.
Qeveria e Greke pritet të rikthejë një skem të mbështetjes financiare për disa mira të moshuar pjesëtar të pakicës greke në Shqipëri. Skema që ishte ndërprerë para dy vitesh përfshin rreth 17.000 pensionistë që jetojnë kryesisht në zonat e pakicës greke në Gjirokastër dhe në Sarandë. Ndërkohë Shqipëria dhe Greqia ende nuk po arrin në një marrëveshje për njohjen e ndërsjellët të pensioneve dhe kjo cënon sidomos emigrantët shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Qeveria e Greke pritet të mbajë një premtim për rikthimin e një skeme të mbështetjes financiare ndaj një kategorie të gjerë të pensionistëve pjesëtar të pakicës greke në Shqipëri. Sipas burimeve zyrtare nga Athina, kjo skem përfshin një pensionim mujor prej 360 euro gati $400 amerikan për rreth 17.000 pensionistë mbi moshën 67 vjeç që jetojnë kryesisht në zonat ku banon pakica greke në Gjirokastër dhe në Sarandë. Vetë ministri plotësues grek për sigurimet shoqërore Dimitris Satulis ka pohuar se mbështetja vjen në kuadër të një projekti ligji të ri që qeveria greke ka dërguar në parlamentin grek lidhur me shtresat në nevojë. Organizatat e pakicës greke, por dhe vetë banorët në këto zona, kishin zhvilluar përgjatë dy viteve të fundit një seri protestash duke kërkuar rikthimin e kësaj skeme që ishte ndërprerë në vitin 2013 për shkak të reformave shtrënguese të qeverisë greke. Ndima ishte parësi e domosdoshme për mbijetesën e kësaj shtrese në zonat e thella ku banon pakica greke, kryesisht në Gjirokastër dhe në Sarandë. Ta për të moshuar nuk kanë pasur ndihmën e të rinj dhe kanë vështirë të sigurojnë nevojat jetike, përfshirë dhe kujdesin shëndetësor. Skema e mëparshme që mbulohej nga Enti i Sigurimeve Agrare OGA përfshinte një numër shumë të madh pjesëtarësh të pakicës greke. Pas kritereve të reja të shpallura nga autoritetet greke dhe pastrimit të listave, sidomos nga personat që nuk jetonin më, por që merrnin mbështetje financiare, ky numër ra ndjeshëm. Ndërkohë për emigrantët shqiptarë në Greqi mbetet shqetësim sidomos mungesa një marrëveshje mes të dy vendeve për njohjen e ndërsjellë të viteve të pensionit. Ligji grek i sigurimeve parashikon që të gjithë ata që duan të përfitojnë pensionin në Greqi, duhet që më parë të ketë një marrëveshje dypalëshe të nënshkruar ndërmjet shteteve të interesuara me shtetin grek. Sipas dispozitave greke që një emigrant të përfitojë pensionin minimal në Greqi, duhet të jetë 25 vjet rezident i ligjshëm. Në vitet e fundit kur duhet të përfitoj pensionin dhe të ketë 20 vjet punë të siguruara, shumë emigrantë shqiptar nuk arrin të plotësojnë këto kushte dhe detyrohen që të paguajnë paralelisht edhe vitet e punës në Shqipëri për të përfituar pensionin. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Të dielën më 22 mars është dita botërore e ujit që tërheq vëmendjen e njerëzimit mbi këtë element të pazvendësueshëm të jetës dhe zhvillimit. Në raportin e si vjetshëm të Forumit Ekonomik Botëror mbi sfidat globale, kontrolli burimeve ujore renditet në krye si potencial konfliktesh me ndikimin më të madh. Ballkani nuk u ka shpëtuar këtyre mosmarrveshjeve. Planet për projekte mbi rrjedhën e lumit Vjosa dhe lumit Radika janë shembuj konkret të mosmarrveshjeve që e kanë zanafillën tek shfrytëzimi i burimeve ujore. Kolegja Ardita Dunellari bisedoi me profesorin e shkencave juridike Gabriel Eckstein lidhur me përvojën botërore në trajtimin e këtyre mosmarrveshjeve.
Shqipëria dhe Greqia janë zotuar t'i trajtojnë në mënyrë bilaterale dhe përmes negociatash shqetësimet për projekte zhvillimi që do të devijonin lumin Vjosa. Një situatë ngjashme është shpalosur edhe pas planeve të Maqedonisë për projekte në lumin Radika që do të ndikonin tek prurjet në Shqipëri dhe Kosovë. Shqetësimet të tilla nuk janë unike për Ballkanin. Me ambicjet ekonomike të shumë vendeve në zhvillim, mosmarrveshjet mbi burime ndërkufitare natyrore po dalin më tepër në pa, thot profesori i jurisprudencës në Universitetin A&M të Texasit, Gabriel Eckstein.
I think you are hearing much more about Global water issues today is because
arsyeja pse kjo tem po dëgohet më shumë këto kohë është sepse kemi më pak ujë për person në nivel global. Popullsia po rritet me ritme të larta, po rriten edhe ekonomitë. Ka shumë zona në botë ku qeveritë janë shumë të përqendruara në rritje ekonomike dhe uji është i domosdoshëm për çdo aspekt të shoqërisë dhe çdo sektor të ekonomisë, qoftë prodhimi bujqësor apo prodhimi industrial.
Every sector of economy, whether it's energy production, food production.
Profesor Eckstein, i cili ka ofruar ekspertizën e tij ligjore në ndihmë të qeverive dhe organizatave të ndryshme që ballafaqohen me mosmarrveshje të tilla, thotë se zgjidhja qëndron në vullnetin për të parë këto burime si pasuri të përbashkëta me vlera të ndërsjellta. Ai sjell si shembull bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës për të menaxhuar burimet e përbashkëta ujore.
I think it's a very interesting example of cooperation. There is a long
ekziston një histori e gjatë bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Dy vendet kanë ngritur një komision për ujërat ndërkufitare që mbikëqyr menaxhimin e këtyre burimeve.
They have a mechanisms
po ashtu ekzistojnë mekanizma për përdorimin e përbashkët të ujërave të lumenjve Colorado dhe Rio Grande, ku parashikohen procedurat për modifikime të vazhdueshme në përgjigje të ndryshimeve klimatike, ndryshimeve në vëllimin e prurjeve të lumenjve dhe nevojave ekonomike.
Changes in climate, changes in water availability, and water needs.
Është vetëm zgjidhje logjikshme, thot profesori, pasi ligji ndërkombëtar nuk ofron një standard të qartë për këto mosmarrveshje. Në mungesë të përparimit në bisedime dypalshe, mekanizmat ndërkombëtar mund të japin ndihmën e tyre.
Negotiation is not resolving the issue, then the nations might want to seek third party intervention.
Nëse negociatat nuk rezultojnë në zgjidhje për problemin, vendet mund të kërkojnë ndihmë nga një palë tretë si Bashkimi Evropian apo një gjykatë ndërkombëtare.
Njerëzimi, na kujton profesor Gabriel Eckstein, ka një traditë mbi 1400 vjeçare të shoqëruar me 3600 marrëveshje për shfrytëzimin e burimeve ujore, një dëshmi e gjatë dhe e pamohueshme se lumejt kanë qenë më së shumti burim i vullnetit të mirë mes vendeve fqinje. Me mosmarrveshjet e fundit, vendet ballkanike gjenden para sprovës për ta treguar veten shembuj të një tradite globale mbi 1000 vjeçare të fqinjësisë së mirë. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.
Punonjësit e terapisë fizike kanë një larmi mjetesh për të ndihmuar pacientët me dëmtime neurologjike ose ortopedike që të rimarin kontrollin e muskujve. Ata përdorin topa dhe tavolina për përmirësimin e balancës, llastiqe për të rritur forcën dhe një numër ushtrimesh fizike për të ndihmuar rehabilitimin. Tani një robot mund të ndihmojë terapistët me ushtrimet e pacientëve të tyre, duke ndihmuar lëvizjen dhe monitorimin e impulseve nervore në muskujt e tyre.
Rifitimi i forcës dhe fleksibilitetit pas një dëmtimi shpesh kërkon trajtim me terapi fizike. Trajtimi i muskujve të atrofizuar është një pjesë e rëndësishme e procesit të rehabilitimit. Kompania polake Exotech ka ndërtuar një robot të quajtur Luna për të bërë të ndërveprueshme këto ushtrime, duke u dhënë terapistëve informacion mbi ecurinë e pacientëve. Luna përdor elektromiografin për të identifikuar valet elektrike, ndërkohë që pacientët lëvizin krahët ose këmbët. Presidenti i kompanisë Exotech, Michael Mikulski, thotë se zbulimi pikave të tensionit në muskujt që nuk mund të shihen me sy të lirë, mund të ndihmojë terapistët të përsosin regjimin e ushtrimeve. Arrin një fazë zhvillimit të sëmundjes kur tensioni i muskujve nuk është i dukshëm. Por këto sinjale mund të shihen në makinat tona. Luna është në gjendje të diktojë ato. Dhe në bazë të kësaj, kur truri dërgon një sinjal muskulit që të lakohet, edhe pse nuk e shojmë, Luna është në gjendje ta diktojë atë. Ajo zbulon këto sinjale dhe shkakton lëvizjen e gjymtyrve, sikur ky proces ishte kryer natyrshëm. Luna mund ta bëjë terapinë më interesante për fëmijët, të cilët shpesh mërziten me lëvizjet e përsëritura. Kjo u lejon atyre të luajnë lojra pa e ditur se janë duke ushtruar muskujt. Mund tjetë një fluturim me sond, gjuajtje me top, apo fluturim me një dragua. Në çdo rast, fëmijët dëshirojnë ta fitojnë lojën, dëshirojnë të konkurrojnë, por në të vërtet ata janë duke u ushtruar. Edhe pse Luna është vetëm një prototip, kompania Exotech pret që gjatë këti viti ta hedhë në treg robotin.
Ju ftojmë të ndiqni në vijim kalendarin historik amerikan.
historik amerikan. Më 20 mars të vitit 1976, trashëgimtarja e një botuesi gazetash, Patricia Hearst, u shpall fajtore për pjesëmarrje në grabitje me armë të një banke të San Franciscos në vitin 1974. Më dyshkurt të 1974-s, Patty Hearst, bija e një botuesi gazetash të quajtur Rudolph Hearst, ishte rëmbyer nga shtëpia e saj në Berkeley të Kalifornisë nga antarë të një grupi radikal majtist. Në mesajën e tyre rëmbyesit kërkonin që familja Hearst t'i siguron të ushqim çdo të varfrit të Kalifornisë. Randolph Hearst dha ushqime me një vlerë prej 2 milion dollarësh, por grupi radikal majtist nuk e liroi vajzën e ti. Më 3 prill të vitit 1974, më shumë se 2 muaj pasi ishte rëmbyer, Patty Hearst deklaronte në një shirit magnetofoni që u dërgoi autoriteteve se bashkohej me grupin e majt radikal me vullnetin e saj të lirë. 12 ditë më vonë, një kamera kontrolli në një bank të San Franciscos në Kaliforni kishte filmuar Patricia Hearstin gjatë pjesëmarrjes së saj në grabitjen e bankës. Filloi kështu një ndjekje e gjatë për kapjen e grabicëve. Më 18 shtator të vitit 1975, Patricia Hearst u arrestua në një apartament të San Franciscos. Më 20 mars të vitit pasardhës, ajo u shpall fajtore dhe u dënua me 7 vjet burg, ndërsa më 9 maj të vitit 1977, ajo u lirua me kusht, që nga ajo kohë, Patty Hearst ka bërë një jetë të qetë jashtë vëmendjes së medias. Në 20 mars të vitit 1852 u botua si libër i plot romani i shkrimtarjes Harriet Beecher Stowe, Kasolja e Gjatomit, i cili deri atëherë ishte botuar në fashikuj apo pjesë-pjesë në një gazetë kundër skllavërisë. Romani përshkruante me ngjyra dramatike mizoritë e skllavërisë. Libri ndikoi mjaft në elektrizimin e opinionit publik verior kundër varfërisë që praktikohej në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara. Romani konfirmonte gjithashtu besimin e jugorëve se veriu do të kërkonte gjithmonë të jepte fund skllavërisë që shumë jugorë shihnin si një domosdoshmëri ekonomike në jugun e tyre bujqësor. Kasolja e Gjatomit ndihmoi për të ndezur armiqësitë ndërmjet jugut dhe veriut lidhur me çështjen e skllavërisë. Këto armiqësi u bën shkak për fillimin e luftës civile amerikane të viteve 1860.
Të nderuar dëgjues, në mbyllje të këtij transmetimi, ju kujtojmë të vizitoni faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Gjithashtu, në faqen tonë ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga Zëri i Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.